Не дивно, що їх охопили веселощі. Що стосується мене, я страшно зажурився і занепав духом. Якщо план Сильвера, тільки-но викладений ним, буде здійснений, цей подвійний зрадник не стане вагатися ні хвилини. Він веде гру на два фронти і, без сумніву, віддасть перевагу волі й багатству пірата, ніж тій слабкій надії звільнитися від зашморгу, яку ми могли запропонувати йому. Але якщо обставини змусять Сильвера стримати дане докторові слово, нам усе одно загрожує смертельна небезпека. Підозри його товаришів щохвилини можуть перетворитися на впевненість. Тоді йому і мені доведеться захищати своє життя, йому, Каліці і мені, хлопчиськові, від 5 здоровенних матросів. Додайте до цих подвійних побоювань таємницю, якою все ще були вкриті вчинки моїх друзів. Чому вони залишили укріплення? Чому вони віддали карту? Що значать ці слова, сказані доктором Сильверові? Коли будете шукати скарби, будьте насторожі. Не було нічого дивного в тому, що сніданок видався мені не занадто смачним, і що я з важким серцем поплівся за розбійниками на пошуки скарбу. Ми являли собою досить дивне видовище. Усі у вимазаних матроських куртках, усі, крім мене, озброєні до самих зубів. Сильвер тяг 2 рушниці, одну на спині, іншу на грудях. До пояса його був пристебнутий кортик. У кожну кишеню свого крислатого каптана він сунув по пістолету. На довершення на плечі в нього сидів капітан Флінт, який без угаву і без діла сипав різними морськими слівцями. Навколо мого попереку обв'язали мотузку, і я слухняно поплівся за кухарем. Він тримав кінець мотузки то вільною рукою, то сильними зубами. Мене вели, як дресированого ведмедя. Кожен тяг щонебудь. Одні несли лопати й ломи, розбійники вивантажили їх на берег зі Спаньйоли перш за все. Інші – свинину, сухарі і бренді для обіду. Я помітив, що всі припаси були насправді взяті з нашого складу, і зрозумів, що Сильвер і ввечері сказав сущу правду. Якби він не уклав ніякої угоди з доктором, розбійникам, що залишили корабель, довелося б харчуватися підстреленими птахами і запивати їх водою. Але до води в них не було особливої любові, а полювати моряки не вміють. І якщо вони не запаслися навіть їжею, то порохом не запаслися тим більше. Як би там не було, ми вирушили в путь. Навіть пірат з розбитою головою, якому набагато корисніше було б залишитися в ліжку. Потихеньку, низкою дошкандибалами до берега, де нас чекали 2 шлюпки. Навіть ці шлюпки свідчили про дурну безтурботність вічно п'яних піратів. Обидві були в намулі, а в однієї зламана лава. Вирішено було розміститися в 2 шлюпках, щоб ні одна не пропала. Розділившись на 2 загони, ми всі відчалили від берега. Дорогою почалися суперечки про карту. Червоний хрестик був занадто великий і не міг, звичайно, служити точним орієнтиром місця. Пояснення на звороті карти були занадто короткі і незрозумілі. Якщо читач пам'ятає, у них було наступне. Високе дерево на плечі підзорної труби, напрям на північ, північ-схід. Острів Кістяка, схід, південь, схід і на схід. 10 футів. Отже, насамперед потрібно було відшукати високе дерево. Прямо перед нами якірна стоянка замикалася плоскогір'ям у 200-300 футів заввишки, що на півночі з'єднувалося з південним схилом підзорної труби, на півдні переходило в скелясту височину, що носила назву Бізань-Щогли. На плоскогір'ї росли і високі, і низькі сосни. То тут, то там яка-небудь одна сосна піднімалася на 40-50 футів над усіма. Яке з цих дерев капітан Флінт назвав високим, можна було визначити тільки на місці за допомогою компаса. Проте не пропливли ми й половини шляху, а вже кожний обрав собі особливе дерево. Тільки довготелесий Джон знизував плечима і радив почекати прибуття на місце. За вказівкою Сильвера ми берегли сили. Не дуже налягали на весла і після довгого плавання висадилися коло гирла другої ріки, тієї самої, котра протікає лісистим схилом підзорної труби. Звідти, повернувши ліворуч, ми почали підніматися до плоскогір'я.